De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada, para que vexan que rápido se pode quedar obsoleta unha noticia ou unha columna, etc. Non? A columna de hoxe de Benjamín Prado hoxe en Infolibre, pois di que titúlase Unha cita coas urnas é sempre unha cita a cegas. E bueno, pois fala das enquisas, claro, das enquisas, de todas as enquisas que se publicaron ata agora, pero non dado tis porque a columna de hoxe de Benjamín Prado pois escribiuse onte. E bueno, titula así, Unha cita coas urnas é sempre unha cita a cegas. Se di que un metro é un coitelo de dous filos e calquera sistema de medida calcula máis de unha cousa á vez. Por exemplo, un sondeo danos pistas sobre o tema acerca do que se pregunta, tamén sobre a xente que o responde. O mesmo que unhas eleccións miden aos políticos e aos votantes por igual, camiño da cita do 10 de novembro, donde é difícil que os escanos cambien de bloque, pero é fácil que cambien de partido. Entre todas as previsións que deixan entrever os mostreos e os gráficos, a máis chamativa é o suposto ascenso de Vox. Suponse, segundo din os analistas, que a lomos do elefante nunha cacharrería do Procés, que a estas alturas xa non é un simple paquidermo, senón máis ben un ser mitolóxico cuya maxia consiste en que fai crecer un ultradereitista ali onde pisa. A día de hoxe, nos mentidoiros e as empresas demoscópicas, augúrase que o partido extremista podría superar o listón dos 40 deputados e transformarse na segunda formación máis influinte da dereita española. É dicir, que a todas luces comeríalle a merenda a Ciudadanos. Nada raro se vemos o galiñeiro no que Albert Rivera, Inés Arrimadas e os seus axuntos transformaron as súas siglas. A última ocurrencia, en este caso parece auspiciada por Marcos de Quinto, de promover unha amnistía fiscal, segundo a cal os defraudadores podrían regularizar os seus delitos pagando un 10% do roubado, tiberna que eliminar despois de que o seu xefe dixera que non existía, que era nada máis que un invento mal intencionado da prensa. A ver se os 17 escanos que lle auguran ao final aínda van a ser moitos. En calquera caso, non deixa de ser curioso, se se confirmara ese rumrum que sona en todas as redaccións, que os dous partidos que poideron gobernar xuntos, o PSOE e os Laranxas, e que se boicotearon mutuamente, serían os dous grandes perdedores deste novo combate. E os dous, pola mesma razón, esqueceron que unha cita coas urnas é sempre unha cita a cegas, na que nunca se sabe o que vai pasar. E ambos, tal vez, teñan que arrepentirse de máis cousas. Uns, de ter confiado nos seus aliados, e os outros xusto do contrario. O PP non está aquí para repartirse o poder cos seus imitadores, senón para quedalo. En canto aos socialistas, terse negado a bailar unha lenta con Podemos pode os levar á oposición. A avaricia non é o único que rompe o saco, tamén a falta de visión e de cálculo. E tarde ou cedo, as cousas non son o que parecen, sino no que se convirten. En que se vai convertir, por exemplo, o desfase retórico da ultradereita? Cantos votos lle vai a quitar a Vox o escándalo continuado que rodea a dous dos seus pesos pesados, Rocío Monasterio e Espinosa de los Monteros? Ela, nacida en Cienfuegos, en Cuba, di que non quere que en España haxa estranxeiros ilegales. Pero, segundo as informacións que corren por aí, sí que ten máis manga ancha para outras ilegalidades, sempre cando sexan no seu beneficio. Acusana de firmar planos e proxectos arquitectónicos sin ter o título necesario para facelo. É de deseñar a súa casa de 3 millóns de euros sin ter sacado unha licencia de obras. É tamén de convertir naves industriales ou lofts en vivendas sin ter a autorización necesaria para levar a cabo a metamorfosis. A xustiza dirá, se é que se poñen en marcha, e haberá que confiar nela como sempre. De momento, por máis escándalos que apunten cara aos membros de Vox e máis disparates que digan sobre Cataluña, a inmigración, o desenterro e traslado de un dictador criminal ou seña, o que seña sobre o que lles pregunten, mellores resultados obteñen. Por eso decía que aquí todos estamos suxeitos a escrutinio. Quenes se presentan e quenes os escollen. A este paso, as vindeiras eleccións tamén as vai a gañar Franco. E segundo quedará Torra e Abascal, medalla de bronce. Pois esta é a columna de Benjamín Prado, unha cita coas urnas e sempre unha cita a cegas, unha columna baseada nos datos que coñecíamos ata agora dos inquéritos, das enquisas, que quizás xa un pouco desfasada, porque a nova enquisa, a enquisa das enquisas, que é a do CIS, pois xa di outras cousas.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois imos agora co repaso aos titulares das as titulares dos dixitais. Antes non sei se leron por aí xa a noticia, aparece en algúns dixitais que, bueno, pois o INE, de acordo coas tres grandes operadoras de teléfonos móviles, pois vai a posicionarnos en todo momento mediante xeolocalización, rastrear a posición de todos os móviles para facer un estudio. Vale, pois xa hai quen nas redes sociales está escribindo que naceu o gran hermano español, que se chama o INE, que de acordo con esas tres grandes operadoras de móviles vai a posicionarnos en todo momento mediante xeolocalización no primeiro paso de xigante cara ao control total da ciudadanía polo poder. Vamos, que o INE quere rastrear a posición de todos os móviles, pese a que o impide a lei, pero en principio parece que querese rastrear a posición dos teléfonos móviles. O Instituto sostén que os datos que vai a obter con ese posicionamento dos móviles son datos anónimos, pero hai ao menos dous problemas. O INE ten obrigatoriamente casi toda a nosa información, que pode facilmente cruzala, e ademais recopilar eses datos choca coa lei. Non é posible acceder á localización de móviles salvo en casos concretos de gravidade penal e sempre baixo autorización xudicial. Así que veremos a ver que pasa con todo isto. Imos agora, iso sí, cos titulares da prensa digital. Pois titulares que xa en todos, en toda a prensa digital, teñen gardan relación cos datos do CIS. Sánchez podría lograr a maioría absoluta con Iglesias ou con Rivera, segundo o CIS, titula Público. Programas sin números nin contas, os brindis ao sol das campañas e a blindaxe constitucional das pensións, a promesa electoral do DCN para os xubilados. Destaca este diario tamén que o INE quere rastrear a posición dos nosos móviles, pese a que o impide a lei. E destaca que a CUP avisa, se obtén representación, hackeará o Congreso. Sinala Público tamén que Corbyn acepta un adianto electoral no Reino Unido e que Johnson fracasa no seu intento de adianto electoral, pero volverá a intentalo. Tamén críticas a Motos polo seu masaxe a Rivera e a súa frase: quero estar na túa contra, pero non podo. O Valle dos Caídos reabre as súas portas para o seu primeiro día de actividade sin a momia, sin Franco. Familiares das 13 Rosas denuncian a Ortega Smith por un delito de odio, titula tamén este diario. Atopado un corpo en Vilaverd, en Tarragona, durante a búsqueda de víctimas do temporal. Bilbao responde con grafitis antifascistas aos intentos de amedrentar as feministas. Tamén destaca este diario que o xuíz de Bruselas aplaza a visita de Puigdemont o 16, a vista de Puigdemont o 16 de decembro, que o gasto en xogos de azar xa é o doble que o gasto en luz e gas. E tamén destaca que a firma de hipotecas desplomouse un 30% en agosto e marcou o seu mínimo desde 2016. que bloquean os accesos á Universidade Pompeu Fabra e estudantes protestan porque non poden ir á clase. Tamén sinala que a ultradereita fracasa no seu intento de facer calar a Tardá na Universidade de Valencia, que preto de 300 movilizacións e milleiros de mostras de apoio á pegada do caso Altsasu, que o irmão de Ximo Puig declarará como investigado por 600.000 euros en subvencións, tamén que a PDLI pide que os partidos que cumplan un decálogo para proteger a liberdade de expresión. Tamén sinala que Bruxelas investiga posibles axudas ilegales á renovación da flota de Air Nostrum, que o xuiz alonga 2 anos a prisión preventiva de Villarejo, que crece o rexeitamento ciudadano aos novos depósitos de combustible no porto de Alicante, que a represión cara ás mulleres e ás nenas pobres é para sementar o medo e doblegar voluntades. Por certo, se a leron por aí, se lles chegou a través das redes sociais, pois non hai ningún verme extrafino que este nos pimentos e que poida causar a morte, a que nos inxira e demais. Unha cousa por aí que aparece nas redes sociais, que leva circulando polas redes sociais, din os que saben desto que o verme en cuestión, o que fotografiaron, puxeron ali porque ese non é o seu hábitat, que non, ademais,
ou seja, unha fake, unha fake news,
non? Unha fake news absolutamente, pero que bueno, que dá xogo por aí, pois,
e que lle fai moito dano os pimentos, non?
Que lle fai moito dano os pimentos, supoño tamén,
como os que están,
a xente ao final que acaba por non comer pimentos por medo a ter ese vermo, non? Creo que eu non vin a cousa, pero parecer di atención, pode ser perigoso, ten moito cuidado con Sinla Mirch, un novo tipo de gusano atopado nos pimentos. Hai que comprobar antes de cociñalo e tal. Ataca o teu corpo, vive en áreas húmedas do corpo, causa dolor e pode incluso chegar a causar a morte. Bueno, pois é unha alarma falsa, unha alerta falsa. Que ademais din os que saben disto que se currou pouco, porque se o de Sinla Mirch, para parecer algo máis técnico, di que ademais aportas un vídeo, bueno, por nin siquiera ese é o nome real do bicho, bueno, en fin. Que...
Bueno, es que tamén date conta que as fake news se aproveitan, que cada vez se investiga pouco, se lee menos, vamos, as novas tampouco se contrastan moito, non? Uh-huh. E a xente tampouco ten, bueno, nin tempo, nin moitas gañas ás veces de, bueno, de documentarse máis, non?
Bueno, pois en realidad é Sinla Mirch, que o único que significa en lengua hindú é pemento.
Nada máis.
Exactamente.
Sí, claro.
Que non ten nada que ver con ese verme. Imos con máis titulares. En El Diario destacase que o TIS pronostica unha clara victoria do PSOE con entre 133 e 150 escanos, moi por enriba do resto dos sondeos. Destaca tamén que as entrevistas foron realizadas antes da sentencia do Procés e que Esquerra Republicana volvería a gañar as eleccións xerais en Cataluña con ata 18 escanos. Carteles sin Rivera e campaña de mobilización. Ciudadanos intento todo para frenar o seu desplome. Alberto Garzón, o goberno, como fixo Solves, non recoñece que imos a unha crisis. Calviño fai partidismo. Destaca tamén que un mando da policía confesa ter suministrado datos baixo corda a Billy el Niño para protexelo. Sinala tamén este diario que Rocío Monasterio, ademais de planos, firmou orzamentos e certificacións de obra como arquitecta cando aínda non tiña o título. Que a xustiza belga aplaza o 16 de decembro a vista sobre a terceira euroorden de Puigdemont. Un de cada 3 españoles defende aplicar o 155 en Cataluña. Bloqueos e piquetes en 2 universidades catalanas no primeiro día de folga indefinida contra da sentenza. Maruja Torres di que os fascistas están moi crecidos. Tamén sinala este diario que laboralistas apoian o adianto electoral proposto por Boris Johnson diante do bloqueo polo Brexit. Dentro de Turquemistán, a dictadura máis hermética do mundo, é que os hospitales públicos pagan 307.200 euros por cada tratamento personalizado contra da leucemia infantil. Que a COE exprime o seu centro de formación, 13 millóns en dividendos, plusvalías inmobiliarias e menos personal, e que os ecologistas denuncian que o Concello de Manacor quere, en Mallorca, quere recalificar 4 hectáreas para que a familia de Nadal construya chalets. En Infolibre destacase que o TIS dalle ao PSOE ata 150 escanos e o Bloque de Esquerda rozaría a maioría absoluta. Que PP e PSOE cúlpanse mutuamente do ascenso de Vox, que un terceiro caso inmobiliario sentou a Espinosa dos Monteros no banquiño por estafa, pero foi absolto, e que a forza do independentismo catalán nas urnas nunca superou a barreira do 50%. Di tamén que a xustiza belga aplaza a decembro a vista sobre a euroorden contra Puigdemont. Un par de titulares del Mundo, Paris.
Bueno, pues pouquiños, que xa estamos fora de tempo. Macro enquisa, o CIS da Sánchez até 150 escanos e a posibilidade de gobernar con Iglesias ou Rivera. E Audiencia Nacional descobre que os CDR reportaban a súa estrategia Puigdemont, e Puigdemont, Calvo, avisa a Bélxica. Non entenderá que non haxe entrega e iso afectaría as relacións. Estes son os titulares.
Bueno, pois en El País tamén, a titular sobre o CIS, outorga o PSOE 150 escanos nas eleccións do 10 de novembro, titula de que o INE seguirá a pista dos móviles de toda España durante 8 días e que o xuiz aplaza todas as 6 de decembro a vista sobre a euroorden de Puigdemont. Tamén sinala que grupos de estudantes bloquearon os accesos da Pompeu Fabra no inicio da folga universitaria e que o laboralismo anuncia o seu apoio ao adianto electoral que pide Johnson. Son outros dos titulares de El País. E así rematamos e chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, martes 29. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros.